Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do něhož si zvu významné osobnosti a zkušené biznismeny. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké potkali úspěchy i jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Jadranem Šetlíkem. Jadran je žijící legenda, nestor českých uměleckých fotografů, portrétistů. Známé jsou jeho portréty významných osobností, podnikatelů, ale i rodinné a dětské portréty. Svým osobitým pojetím umocněným originální ruční technologií přenosu fotografii na plátno vytváří fotografické obrazy, které evokují pocit malířského plátna, malovaného starými mistry a slouží jako odkaz budoucím generacím. Dámy a pánové, Jadran Šetlík. Ahoj, Jadrane.
Ahoj. Teda já musím hned poděkovat za to úžasné uvedení, ty jsi řekl úplně všechno už.
Hele, já tě tady hrozně vítám, ale asi jsem řekl už úplně všechno, tak o čem si tady budeme teďka tu hodinu povídat?
Právě, budu muset trošku improvizovat.
Já myslím, že nám to půjde náramně, protože my se spolu kamarádíme, takže já si myslím, že na tebe něco najdu. Protože už celý tvůj život je zajímavý, už ten začátek, protože ty ses naprosto netradičně narodil v Terstu, v Itálii, v roce 1952.
Ano, to je pravda.
Jaké bylo dětství v Itálii?
Tak co si člověk může nebo pamatovat jako děcko do 5 let, tak jsou tam určité fragmenty. Člověk má takovou tu fotografickou paměť, tak si pamatuju místa, kde jsem tam pobíhal a poskakoval z kamene na kamen na v místech v Barkole, což je mezi Terstem a Miramarem, a vyvstanulo mi to v paměti, když jsem tam byl s mým malým synkem a ten tam stejně takhle skákal jako já před těmi x mnoha lety. A takže, ale nemůžu říct, že na tu dobu bych měl až tak silné vzpomínky, to až později potom pochopitelně.
Rozumím. Tvůj tatínek byl Čech, maminka byla Slovinka. Ano. A právě v těch tvých 5 letech jste se odstěhovali do Prahy. Vlastně proč jste se z té Itálie stěhovali do Prahy?
Tak museli jsme někde takzvaně zakotvit, hlavně kvůli mně pochopitelně, a tatínek měl dobré postavení, on pracoval jako novinář pro československou tehdy tiskovou kancelář. Maminka byla doktorka filologie, dělala překlady, a už to, že jsem do těch 5 let byl v Terstu, je relativně dlouhá doba, každý říká, Ježiš, a proč jsi tam byl tak dlouho? No, protože přece jenom ty podmínky pro život mladého, malého dítěte v tu dobu tam byl výrazně jako příznivější, ať už se to týká počasí, potravin, všeho oproti teda té době v Praze. A, no ale pak přišlo to rozhodnutí a já jsem se s mými prarodiči ze strany maminky přestěhoval do Prahy s tím, že mě oni původně přišli jenom jako doprovodit. Ovšem to pouto bylo tak silné, prakticky rodičovské, protože oni mě vychovávali, že jsem vůbec nemohl připustit to, že by měli odjet a opustit mě, a oni svým způsobem také. No a tak v podstatě zanechali všechno v Terstu, protože tehdy to nebylo tak, že by se mohlo jezdit horem dolem. A zůstali se mnou v Praze, a takže to byl taková ta další etapa mého života, těch dalších 5 let s nimi a s rodiči v Praze, kdy jsem se musel naučit česky pochopitelně, protože my jsme doma mluvili slovinsky a italsky, jako bilingválně. No tak jsem, ale vzhledem k tomu, že tak jednak vzhledem k věku a i k podobnosti, přece jenom slovinština a čeština, jsou to oba dva slovanské jazyky, tak jsem to relativně rychle nabral ve školce, no a pak už do školy a tak.
A mluvíš dodnes italsky?
Tak je to moje mateřština.
Úžasné.
Padl Italián.
Ty ses potom do Itálie, ale zase relativně brzy vrátil. O tobě se ví, že jsi vlastně začal fotit v Římě. Tam, jak se říká obrazně, si zmášknul poprvé spoušť fotoaparátu a si tam potkal i velkou hvězdu italského filmu Claudio Cardinale. Jaký to byl příběh?
Tak příběh to byl naprosto úžasný, pravda, že mě zase teda osud zavál zpátky do Itálie tím, že tatínek byl nominovaný jako dopisovatel Četky v Římě, kde působil 8 let. A tu dobu já jsem tak trošku do začátku chodil na ambasádě do školy, pak jsem pendloval mezi Prahou a Římem a ten poslední rok, to bylo v 68., kdy z důvodu nemoci babičky jsme zůstali všichni, celá rodina v Římě, tak já už tehdy jsem začínal fotografovat, dostal jsem od mého dědečka takový nádherný americký fotoaparát Argus, kde bylo všecko manuální, pochopitelně, takový úžasný malý expozimetr k tomu. A první takový ty prvopočátky byly, že jsem chodil po Římě a fotil architekturu římskou nádhernou. No a při té příležitosti, jak se říká, to vzniklo, že jsem byl na Španělském náměstí v Římě, kde jsou taky taková ta oblast těch drahých luxusních obchodů, kam všechny ty hvězdy chodili nakupovat. No a teď najednou vidím skupinku lidí, římských paparaciů, který fotí dvě dámy. Já najednou zaslechnu Claudia Cardinale. Kam to už mi něco říkalo, už v tu dobu. A že oni byly dvě, teď já jsem hned nevěděl, která je ta pravá, protože ona byla s její sestou Blanche. No tak pak jsem si to dozvěděl velice neuměle, bez zkušenosti, nevybaven tou správnou technikou, tak jsem projel jeden film, přidal jsem se tedy k těm paparacům, projel jsem jeden film, no a skutečně, když jsem to vyvolal, tak vedle řady neostrých snímků, rozmazaných, kde emoce zahrály svoje, neskušenost zahrála svoje, no ale asi na třech snímcích tam skutečně ta Claudia byla jako rozpoznatelná, ostrá a tak jsem přišel a hrdě teda domů prohlásil tatínkovi, že jsem fotil Claudii Cardinale.
Ve kterém to bylo roce?
68.
68.
No.
Já jsem se ještě chtěl zeptat v souvislosti s tvým jménem. Jadran, to je naprosto neotřelé jméno, neznám nikoho jiného tohoto jména. To vzniklo v souvislosti s tím, že se narodil na Jadranu? Nebo
jo,
to...
jo, určitě. Takže... určitě. No, bez Slovíny to zas tak vzácné jméno není. Tady, pravda, jsem asi jediný, je nějaká Jadranka ještě také. Ale ve Slovíny je Jadran film, je Jadranek sport, městečko Jadranovo.
Vidíš, máš i městečko ve Slovensku. Vraťme se zpátky k tvému focení a k těm hvězdám a osobnostem. Ty jsi vlastně potkal hvězdy světového formátu. Já jsem si je tady vypsal, protože ta řada není k zapamatování, jo? Ale jsou tam jména jako Brigitte Bardot, Rachel Welch, Anthony Quinn, Peter Sellers, Robert Kennedy. Ty všechny si portrétoval, nebo...
Ne, tož portrétování to je až mnoho let poté.
Já jsem chtěl říct, to je něco.
Jako. To jako tehdy jsem já běhal za nima, teď přicházejí oni za mnou. Jo. Ale to bylo všecko reportážní, to bylo skutečně jako na úrovni toho paparaciho a bylo úžasné, protože já tím, že jsem mi bylo, kolik mi bylo, tak často ti profesionální paparaci, když je někam nepustili, tak
by
tam strčili. A jako v tu dobu přece jenom jako ty velké hvězdy, když viděli klučika takhle, no, tak jako se nějak jako nepohoršovali a skutečně jako jedno, mám jednu jedinou jakoby negativní zkušenost, kdy se manžel Brigitte Bardot, tehdy Günter Sachs, po mně lehce vohnal deštníkem, no, tak to byl jediný incident. Ne, to byl jediný v uvozovkách incident, teda z mé doby paparaciování, takže jsem z toho vyšel docela dobře.
A ty jsi ty fotky potom těm, pro který jsi udělal, ty jsi mě prodal, nebo to?
Jo, to já jsem už pak hned běhal po agenturách a Associated Press a Reuters, ANSA, tohle jsem nabízel fotky a to byl jako slušný biznis, tehdy jsem si z toho koupil hezký foťáky nový a tak to fungovalo.
To jsi měl kliku, že ještě tehdy neexistovalo GDPR.
Ne.
Dneska už by to nebylo tak jednoduchý, že?
Asi jo.
Dneska no. Vlastně bez souhlasu toho té osoby to vlastně nelze zveřejnit, že?
No.
Doba se změnila. I tehdy, i dnes, ty jsi tehdy v 18 letech, což znamená v roce 1970, jsi začal studovat na pražské grafické škole. Co tě vedlo k tomu, že ses tehdy z té úžasné Itálie vrátil do normalizačního Československa?
Tak, abych pravdu řekl, tak vedlo mě k tomu hlavně návrat mého tatínka, kdy skončil jako dopisovatel Četky v Římě po osmi dlouhých letech. A ta fotka mi byla nějakým způsobem tím vývojem těch událostí už předurčená. Už jsem si ani nedokázal představit, že bych měl dělat něco jiného. Takže jsem šel na grafickou školu, logicky, na obor reklamní fotografie, ale už při škole jsem dělal si první zakázky a už jsem se tak trošičku brnul do toho fotografického biznisu.
Jsi byl vždycky dobrý biznesmen.
O, tak já nevím, jestli jsem byl dobrý biznismen, ale mě to bavilo. Já jsem nikdy, jsou lidé, kteří mají nějaký agenty a podobně agentury, kteří se o ně starají. Já jsem si to vždycky dělal celý sám a v podstatě do dneška.
Jak se dalo v roce 1970 dělat biznis s fotkama? To byl socialismus, soukromé podnikání neexistovalo? No,
to se dělal relativně úžasný biznis, protože ty firmy na to měly celkem slušný budžety. Mm-hmm. A já jsem tím, že jsem dělal hodně, protože vždycky mě bavilo pracovat s živými modely, a v té době to byly pochopitelně modelky, to znamená reklamní fotografie, móda. Ta móda tady moc tak jako neexcelovala. To byla časopis Žena, móda, to bylo ještě takový, ten můj pohled byl pro ně příliš západňácký, takzvaně, jak mi to říkali. Ale v té oblasti reklamy to bylo úžasné, protože já jsem jednu dobu dělal pro všechny PZ-ky tehdy, že byly podniky zahraniční obchodu. Ať už to bylo Exiko, Prago Export, Glass Export, Centrotex, Cara Export, Mercuria a tak dále a tak dále. Dokonce vycházel tehdy jeden časopis, který vydával Rapid a ten se jmenoval Interstil, kde teda všechny, každá PZ-ka tam měla nějaké zastoupení a vím, že bylo několik čísel, které byly celý moje. Takže já jsem si opravdu na práci nikdy nestěžoval.
Co jsi v rámci té reklamní fotografie fotil? Ty jsi říkal živé modely, ale...
No tak byly to s produktama, jo. Často modelky, jo. Že pro Jablonek se dělali
bižuterie,
Glass Export se sklem, úžasný kalendář, že jsem dělal sklo kombinované s ženským aktem, móda, Centrotex, tak to byla klasická módní fotka, Mercurie, byly zbraně, hrnce, všechno možné.
To je hrozně zajímavý, ty to vykládáš tak bylo strašně samozřejmé, ale pro naše posluchače to jsou velmi zajímavé informace. Tohle já si třeba taky nepamatuju, protože já v tom roce 1970 jsem se narodil, ale pamatuju si třeba na krásné fotky na obalech Elite Varnsdorf. To byly vlastně ty punčochové kalhoty. Takže vlastně ta reklamní fotografie se dělala tehdy na takové vysoce umělecké úrovni. Je to tak?
Umělecké byli klienti, kteří dovolovali, řekněme. Jo? Já jsem měl takový možná trošičku jiné pojetí, jestli to bylo dané tím, že jsem opravdu nějaký čas strávil v té Itálii, kde přece jenom tam reklamní fotka a móda byla na trošku v uvozovkách, trošku jiné úrovni než u nás. Jo. A takže já jsem se v tom možná i malinko zhlédl a dělal jsem to s takovou lehkostí a strašně mě to bavilo.
Mm-hmm. Já jsem kdysi viděl nějaké právě fotky a právě to tvé jméno jsem tam zaznamenal a už je to hrozně dávno a mně se to hrozně líbilo, protože je to dobře zapamatovatelné jméno Jadrán i jméno Šetlík. A pak jsem měl ještě jednoho oblíbeného fotografa, to tě hrozně pobaví, to bylo na Pohlednicích a tam bylo napsáno Grafobal Skalica. A já jsem tehdy nepochopil, že to je, mně to přišlo jako jméno a příjmení, ano, a to jsem byl tak desetiletý kluk.
To byla taková prestižní tiskárna tehdy, od dneska jich je celá řada už.
A já jsem si myslel, že to fotí někdo, kdo se jmenuje Grafobal Skalica.
Jo. Jako Jadrán Šetlík, tak Grafobal Skalica, tak by to mohlo být.
Ty se ve své profesionální kariéře věnoval všem fotografickým žánrům. Reportáž, architektura, reklama, móda až k volné tvorbě. Říkal jsi, že jsi dokonce dělal i nějaké akty. Co tě přivedlo nakonec k té portrétní fotografii?
K té portrétní fotografii mě přivedlo v podstatě situace možná dvě. Jedna, že v té oblasti reklamní jsem měl pocit, že jsem dosáhl nějak v uvozovkách maxima, jo? Že už nebylo kam dál jít. Já jsem dělal nádherné zakázky pro firmy Vela, L'Oréal, fotil jsem pro Diora, Charles Kuhner, to jsou anglické firmy velké, právě ty likru, ty punčocháče a podobně. Takže bylo to jako fajn, jako tím viděla slušný peníze i tehdy, ale bylo to takové, že si řekl tak jako buď, nebo například, já nevím, Sporček katalog mnichovský, že jsem jel s X modelkama do Mnichova, tam jsme měsíc fotili, takže atraktivní to bylo, záživný to určitě bylo, ale najednou jsem si řekl, že bych chtěl udělat něco, co tady opravdu jaksi zanechám nějaký jiný odkaz, ať už mým dětem, nebo těm budoucím generacím ve spojení s mým jménem, aby to nebyly tedy jenom tady v uvozovkách Neckermann katalogy, ale něco, co bude mít nějaký trošičku další poslání. A já jsem jeden z posledních kalendářů, který jsem dělal, to bylo pro Arty, taky podnik zahraničního obchodu, jsem celý kalendář, jednal se primárně o český granát, pojal formou obrazů. A musím říct, že mě to natolik jaksi zaujalo a chytlo, když to takhle řeknu, že jsem se v tom najednou našel. A říkal jsem si, že bych podobným způsobem mohl portrétovat nejenom modelky, ale i jiné osobnosti. A v podstatě takhle to vzniklo. To byl ten zlomový moment, kdy jsem si pak řekl, že už tu reklamní fotku jakožto takovou nechci dělat. A víceméně jsem to tak jako skoro ze dne na den změnil. Ono nešlo dělat ráno jedno, v poledne druhé a večer třetí fotit. A tak jsem řekl, ne, tak tohle to nechám a soustředil jsem se plně už jenom na ty portréty a v podstatě jsem vymyslel takovou virtuální galerii, které jsem dal název Galerie Millenia. No a protože ten nápad, jsem si říkal, může mít víc lidí, tak jsem za to dodal moje jméno a vznikla Galerie Millenia Jadrán. Pod jejíž jakoby střechou vznikaly následně všechny další dílčí projekty týkající se portrétů osobností z nejrůznějších profesních oblastí.
Tvoje díla evokují pocit starého malířského plátna, plátna malovaného starými mistry, někdy hodně dávno. Pověz nám něco o metodě, kterou vytváříš tu fotografii a pak to vlastně přenášíš na to plátno. Jak to vznikne, to plátno?
Tak já tu technologii mohu říct ve stručnosti, tak primárně se jedná o fotografii analogovou, to znamená nikoli digitální, to znamená, že ten vlastní prvopočáteční záběr vznikne na kinofilmový film tedy a na klasický kinofilm. Následně ten se vyvolá. Udělají se z toho náhledové fotografie, kdy spolu s klientem vybíráme tu stěžejní, která následně se nasvědčuje, to jsme spolu, já mohu doporučit pochopitelně, on si řekne svoje, jeho názor a pak před chvilkou jsem takhle skončil právě jeden takový zajímavý výběr, kde vznikla diskuze, která je lepší na toto použití. A následně se ten vybraný záběr nazvětšuje. Tak, jak sice to známe, zvětšovák ze zhora dolů a dole fotografický papír, mezi tím negativ a nahoře žárovka, tak ono to tak úplně není, protože ty velký formáty potřebují, vyžadují velký zvětšovák na kolejnicích a promítá se to v podstatě na stěnu přes velké objektivy, aby to maličké z toho malého kinofilmového formátu na tom velký formát, který může být, já nevím, metr na dva metry, nebo ty formáty jsou různé, tak aby ta kvalita byla zachovaná. No a následně tento fotografický papír projde klasickou mokrou cestou takzvaně, klasickým vyvoláním a z druhé strany té volačky vyjde suchá fotografie. Ta se dělí na dvě části, ta povrchová část, což je to vlastní zobrazení, to je fotografická emulze a pod tím je papír. Jo, to je to, co se v těch fabrikách, v Kodaku nebo Akfie, tam polévá ta emulze na fotografický papír. No a já prakticky oddělením těchto dvou částí, potažmo odplavením části toho papíru, tak tu emulzi následně přenáším na malířské plátno. A díky vákuu a vysoké teplotě získá ta emulze strukturu toho plátna. Následně to vypínám na blindrám, klasický malířský, a v té konečné fázi opracovávám takovým speciálním holandským gelem, malým štětečkem, takže tam je vidět tahy štětce ve třech vrstvách. Ta první vrstva je základní, ta druhá, když je tam nějaký relief, já nevím, u holčičky kytička ve vlasech, nebo někde něco, tak kde to cítím, je to čistě pocitová věc, tak si dovolím trošičku toho gelu přidat, takže dá tomu určitou plasticitu a třetí vrstvou se to už jako takzvaně uzavírá. No a pak už se to jenom signuje, datuje a umisťuje do rámu, který vychází nebo by měl vycházet z prostředí, ve kterém to dílo bude umístěné.
A ty se specializuješ na portrétování slavných osobností. Tady formát našeho podcastu nám neumožňuje, abys vyjmenoval úplně všechny, to bychom tady byli opravdu do zítřka, ale aspoň některé ty významné, řekni, kteří ti stáli modelem, které si portrétoval.
Ježiš, no těch je opravdu hodně.
Stovky lidí,
a je to, já bych možná se pokusil vyjmenovat, abych poukázal na tu různost profesí a jak říkám, já portrétuju ty lidi napříč profesním spektrem. Mám takové jediné kritérium, že to musí být skutečně skutečně osobnosti. No. Mm-hmm. Jako celebrity, to není zrovna můj jako záběr. No, u nás se to často dává takzvaně do jednoho pytle, ale já mezi tím dělám teda velký rozdíl. A takže já někdy řeknu v oblasti biznisu, tak tam je velkou ikonou Tomáš Baťa. Mm-hmm. No, nádherný portrét, který i považuji za takovou, řekněme, vlajkovou loď mé celé galerie. Mm-hmm. A pak pochopitelně v jiných sférách oblast sportu, tak Aja Vrzáňová, že, to jsem portrétoval v New Yorku. A pak tam následují takový ty další, Špotáková, Hašek a tak dále. Mm-hmm. Když vememe oblast duchovní, tak jsou to kardinálové, Vlk, Duka, arcibiskupové, olomoucký, Graubner, jo. Ve sférách medicíny zase Pomahač, Pirk, Ascherman, Harmberg a tak dále, a tak dále. Takže vždycky se snažím v té dané profesi mít jako ten nosnej pilíř někoho opravdu významného. Například teďkon poslední jsem celý ten cyklus galerijní rozšířil o cyklus osobností motosportu. Mm-hmm. A kdo myslí, že je jako nosnej pilíř motosportu?
Budu hádat.
Ano.
Karel Loprajs.
Přesně tak, Karel Loprajs. A teď jsme odhalovali jeho portrét nedávno v Kopřivnici v Tatře, kde teda tou Tatrou získal 5 teda úžasných titulů.
Tak on je teď slavný, že jo, z toho Dakaru.
No. Takže jo, a těch profesních oblastí je celá řada. Dělám teďkon z té oblasti akademické. No, tam mám osobnosti, jako je profesor Milan Zelený, jo, který vyučuje na 5 amerických univerzitách. Mám celou řadu rektorů. Tomáš Zimu, rektor Karlovy univerzity, profesor Oslzlý, Janáčkova univerzita, Brněnská, JAMU. Poslední okolo jsem ještě po této Petr Sáha například, že, zase Baťova univerzita. A tak dále, a tak dále. Takže tady bych opravdu mohl těch osobností vyjmenovávat celou řadu. Nebo pak, a pak mám to rozdělení ještě, dejme tomu, do regionu. Osobnosti jednotlivých regionů, tak když vzpomenu jenom například teďkon, když se bavíme o tom Baťovi, tak osobnosti Zlínského kraje, tak tam máme hned vedle Tomáše Bati Eva Jiřičná, je tam doktor Rumpík, je tam Mirek Zikmundu, kterého jsem fotil před 8 lety a loni naposledy k jemu 101. výročí.
Neuvěřitelný
věk. Je tam Ivanka Trumpová, jsou tam, jo, je to vždycky to minimálně 10 osobností. Jo.
Ty nefotografuješ takzvaně na příchod z ulice. Do tvého fotoateliéru se dostanou vlastně tví modelové až ve chvíli, kdy je poznáš, kdy jim pronikneš pod kůži. Jak zkoumáš to složení toho člověka?
Tak to není zas tak složitá věc. Já se s těmi lidmi vždycky potkám předtím a pohovořím s nima půl hodinky, hodinku, pobavíme se a tam nejde o to, že musím profesně se o něm všechno dozvědět. Tam je primárně jde o to, abych já s ním navázal nějaký kontakt a abych až se po druhé potkáme, jsme se neviděli takzvaně face to face poprvé, ale aby jsme už na to mohli navázat. A v podstatě to portrétování je jakýsi dialog dvou lidí, tak jak my dva proti sobě teďkon sedíme, kdy já se snažím z toho člověka získat maximum, pochopitelně maximum pozitivního, protože nikdo nechce vypadat špatně na portrétu.
Je to tak.
A ten fotoaparát je jenom, já to vnímám jako jakési médium, díky kterému já zaznamenávám na tom celuloidovém pásku filmu ty emoce, které v tu chvíli mezi náma probíhají. A to je primárně, myslím si, ten hlavní vod vůbec toho, té mé práce. Takže je to víc věc psychologická než technická. Logicky člověk musí hlídat nějak světlo a tak dále, aby to všecko odpovídalo, ale tyhle věci už dělá malinko podvědomě. Jo? Když hraje Federer, tak taky nepřemýšlí nad tím, jestli drží správně tu tenisovou raketu.
To je pravda. Takže ty tvoje fotografie vlastně zachycují víc než tu fyzickou podobu té osobnosti i to fluidum, které kolem sebe má.
Je to o tom, aby ten konečný produkt, když to takhle nehezky nazveme, vypovídal o tom člověku a aby z toho portrétu, potažmo následně obrazu, aby k lidem hovořil. Aby to nebylo něco plytkého, něco nic neříkajícího, ale aby tam i na té fotografii, aby bylo vidět a cítit tu komunikaci.
Což vlastně je dotvářeno dál tou iluzí toho starého plátna, které má tu hloubku.
Já jsem
byl na výstavě tvých obrazů, fotografií, takže jsem je viděl, shodou okolností včera jsem je viděl, jak vlastně to v té galerii působí úžasně na těch stojanech. A ty jsi vytvořil celou řadu galerijních projektů, vlastně vystavuješ, portrétuješ spoustu osobností.
Ano.
A kde se dají tvé obrazy vidět? Pořádáš výstavy?
Pořádám výstavy, pochopitelně, ale taky dělám takové uzavřené akce pro přátele, kdy třeba představím nějaké nové dílo, nový portrét, který odhalíme. A protože tak, jak ta moje práce je svým způsobem intimní, tak i tato setkání, které já dělám, nejsou o desítkách, stovkách lidí, ale je to o setkávání opět 15-20 lidí, kteří mají si co říct, ale pochopitelně pak dělám výstavy, které jsou jako klasicky, já nevím, na 14 dní, 3 neděle, nebo podle toho, jaký je požadavek od galeristy.
Mm-hmm. Jak se může člověk dostat k tvému portrétu? Jak se lze u tebe nechat portrétovat? Nebo jak hledáš ty své modely? Ty jsi říkal na začátku našeho rozhovoru, tehdy jsem běhal já za nima, dnes běhají oni za mnou. Jak se dá za tebou běhat?
No tak to nechci, aby to by znělo nějak nehezky, že za mnou běhají, ale tak já to mám v podstatě rozdělené na dvě takové koleje, řekněme jedna, kdy opravdu se týká o ty galerijní projekty, kde si já vytipuji některé osobnosti a ty já pak oslovuji. A druhá sféra, to je většinou nějak buď na doporučení z pravidla. Někdy i zavolá člověk, který říká, že viděl, má díla na výstavě a že by rád pro maminku, děti a tak dále měl podobné dílo doma. Takže v podstatě to je taková, jako řekněme, ta cesta. Ale ať je to, a pak ty rodinné portréty, to je další věc, nebo třeba vznikají často třígenerační portréty, nádherný. Že? Teď jsem nedávno portrétoval rodinu, významnou rodinu Hrdličků, který všichni, dědeček byl strůjcem favoritu, nebo konstruktérem.
Petr Hrdlička.
Ano. Jeho syn je zase ve vývojářem přes převodovky ve Škodovce. Jeho syn také studuje v této oblasti a když jsem vytvořil ten třígenerační portrét, tak jsem si uvědomil, že jejich, ještě teď podle toho, od koho to vememe, dědeček nebo pradědeček, tak byl konstruktérem známého populáru. Mm-hmm. Jo? Jenomže on už bohužel nežije. Tak jsem tehdy získal nádhernou dobovou fotografii jeho, tu jsem nechal naskenovat a převedl na plátno, ale jenom jako černobílou fotografii. A takže oni mají takhle doma v podstatě ty čtyři generace. Jo? Jednak rozfocené současné žijící a k tomu i toho pradědečka populára.
Milé, my jsme se spolu bavili o tom, že by bylo velice zajímavé udělat právě medailonky nějakých významných osobností. Spřádáme spolu plány, dokonce už jsme si dali i název, ten zní Setkali se v ateliéru a řekli jsme si, že bychom k tobě chtěli přivést právě některé významné osobnosti, aby jsme jim udělali i vlastně takovýhle portrét jako tady ten. Takže budu se těšit, že se to povede a že se nám podaří vlastně propojit tady tyhle dva světy, kdy ty zachycuješ lidi na těch statických krásných obrazech, my se snažíme zachytit v té jejich životní dynamice. Jadrane, prozradíš nám něco o své rodině? My máme takovou společnou zajímavou historku pikantní o našich ženách.
To musí říct ty.
Já to musím říct. A ty jsi host, ne já. Tak já začnu a my si to tak dáme dohromady. My jsme se setkali s Jadranem v ateliéru a povídali jsme si o našich rodinách a povídali jsme si o tom, kde kdo žije. A ty jsi mi říkal, že máš vztah k našemu kraji, k Olomouci.
Ano, ano.
A řekl jsi, já mám ženu
z Přerova.
Z Přerova. A já jsem říkal, kecáš, já mám ženu z Přerova. A řekl jsem Jasinkova 19.
Ano, a já řekl Jasinkova 21.
Tak, a zjistili jsme, že naše manželky, to je neuvěřitelná věc, pocházejí z Přerova z jednoho jediného paneláku.
Ano.
A jsou i stejně staré v podstatě. Takže
spolu... Tomu se říká osudová setkání.
Osudová setkání, takže naše ženy vyrostly spolu v jednom paneláku v Přerově na jednom pískovišti. No, neuvěřitelná věc.
To teda.
Děti máš?
Mám děti, mám staršího syna, to je 41, o 3 roky mladší Karinku, už všichni mají taky svoje děti a já mám s mojí Gábinou, máme 2 děti, Sofia Mia, ta měla před pár dny 15 a Fabian 11. A tady je další paralela, víš?
Přesně tak, proto jsem se tě na to ptal, protože já mám taky 2 děti se svojí Evou. A starší Anetka má 15 a mladší Adelka má překvapivě 11. A pak jsme ještě našli to, že máme oba úplně stejná auta, která jsme si koupili, aniž bychom o sobě věděli. No a tak jsme spolu strávili takový večer plný zázraků, kdy jsme si vzájemně vlastně čekovali ty
svoje plníky.
Bylo to naprosto neuvěřitelné. Otázka pro správné oldschoolery. Co tvoje neřesti?
Tak neřesti, já jich zas tolik moc nemám. Možná trošičku takový malinko alkoholik, ale to, protože mě to baví. Mám rád ženy, mám rád dobré víno.
Tak to jsou ty
ženy,
další
víno
plníky.
A zpěv. Ale mám rád svou rodinu a myslím si, že to je takový základ a tam mi dovoluje, abych mohl expandovat i do těch druhých oblastí, které jsem zmínil.
To děláš správně, víš, to jsou totiž další průniky. Já jsem taky workoholik, taky mám rád ženy a víno taky.
No.
Oba máme rádi lehké italské.
Může být i těžší.
Může. A italskou kuchyni, na to jsme se taky zhodli.
No ježiši.
No tak ty jako Ital, že jo, to. Prosím tě, všichni Italové zpívají. Zpíváš?
Ne.
Ne?
Ne. Všichni Moraváci zpívají.
Teď mi to vrátíš, zpívají. Ne. V jednom z díle Kolumba se Kolumba ptají, všichni Italové zpívají, vy nespíváte. On říká ne, tak to je druhý Ital, který nespívá.
Ano, což? Ano, já vždycky nespívám a netančím. Když se dostanu do situace, kdy dáma si chce se mnou zatančit, tak vždycky se vymluvím, že říkám, že Alain Delon a já netančíme.
Tak si mě přidejte do party.
Jo, dobře.
To máme stejné, taky netančím. Já vždycky na to vyprávím takovou jednu floskuli, kterou moje žena už úplně nesnáší za ty roky, že mě se zeptají, jestli tančím, tak já říkám, já nevím, já jsem to nikdy neskoušel.
Radši.
Radši.
A Jadrane, co plánuješ v blízké budoucnosti?
Tak jednak rozvíjet dál ty moje projekty, což už samo o sobě zabere spoustu času. Chystám nové výstavy, chystám malinkou expanzi i za hranice Čech a Moravy, něco na Slovensku, něco v Rakousku. A tak.
A už zmíněné, setkali se v ateliéru.
A setkali se v ateliéru. A na to se obzvlášť těším.
Já taky. To bude krásná
protože
práce.
Protože tam uvidíme, nebo diváci uvidí ty lidi na těch portrétech, na těch obrazech a naživo.
A tvůj ateliér, to je úžasné prostředí. My bychom tam vydrželi spolu 3 dny zavření. Navíc tam teda velmi dobře, servírují velmi dobré víno.
To ano, to vždycky.
Jedrene, já ti moc krát děkuju za tento milý rozhovor. Náš čas se dneska naplnil. Dámy a pánové, dnes si s námi povídal proslulý fotograf a portrétista Jadran Šetlík. Muž, který říká, portrét je pro mě hledáním krásy a charisma vnitru člověka. Jadrane, moc krát děkuju.
Já moc děkuju za pozvání a těším se na vše další společné.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který byste chtěli sdílet, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.